Sær på rus. Lydbog efter novelle af Carl Musmann fra Forfløjende pile, Emil Flensborgs forlag, trykt Nielsen og Lyditje, 1887, indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2006. Der havde altid været god søgning i den lille lave butik, hvor klokken forskræmt halvtid, hver gang døren åbnedes, og luften smagte syrligt af læder og sværte. Alle vegne hang der støvler i alle størrelser og fasoner. Smalle aristokratiske fjederstøvler, klodsede bredsnudede ankelsko, tykmævede joviale trænstøvler med røde kraver og lakerede balsko så lette og springske, som kunne de have lyst til at hoppe hen over gulvet i sirlige polkatrin. Det var et helt samfund med stænder og klasser. Der var hovmod og forkuethed, gemytlighed og mismod, koketteri, vigtighed, som var det mennesker med forskellige livsindstillingers påtrykte stempel. Havde man lukket døren og set sig om et par gange, kom mester Grut ind fra værkstedet, børstede en stol med frakkeærmet og satte den med et høfligt buk midt på gulvet. Det var en lille mand. Ansigtet var lidt rødt, bakkenbarterne tætte og gråsprængte og læberne smalle. Han havde altid tøfler på, et grønt forklæde om livet og en lille kasket på hovedet. Det var længe siden han etablerede sig i gaden, og år ud og år ind havde han siddet og arbejdet i det lille mørke værksted, eller ligget bøjet og målt med sit lange mål og sin gule skydestok. Snart en fin lille fod i kulørte silkestrømper, snart en stor klodset i hvide uldsokker. Og han tænkte på forskellen, til han var lidt af en filosof, den gamle skomager. Men tiderne forandrede sig. Klokken klingede sjældnere, ansigtet blev lidt mere rødt og håret lidt videre. Konkurrencen proklamerede sit evangelium med kunstige opstillinger bag oplyste spejlglasruder, og de små vinduer, den høje stentrappe, formåede ikke at fængsle publikums opmærksomhed. Konen skældte og sagde, der var ingen drift i ham. Han, som roligt var gleden gennem livets strøm, strammede sig op, forandrede 3-4 gange om dagen opstillingerne af sværteflaskerne og støvlerne i vinduet, men uden held. Han blev mere regineret, mere filosofisk, studerede menneskene på deres ringen og kendte på klokkens lyd den iltre rykker fra den stilfærdige kunde og den forknyttede tigger. Til sidst var der kun én stor kunde tilbage. Det var den gamle professor. Han var vanemenneske lige ud til tåspidserne og kunne bedre have fundet på at købe sin hat hos en isenkræmmer end at bestille sine bredsnudede støvler med flade hæle hos nogen anden end mester Grut. Den skikkelige skomager klagede sin nød for den gamle kunstner. Denne lovede at interessere sig for ham, og da hans egoisme pirrede til ham, skaffede han den forarmede professionist en ansættelse som portner i sin atelierbygning. En skønne dag lukkede så den gamle skomager med et suk sin forretning og flyttede hen i sin nye lejlighed. Trappen var stejl, værelserne små oppe under loftet, og indtægten lille, men sikker. Der var en 5-6 kunstnere, der havde atelier i den lange lave bygning. Skomageren Grut gik dem alle til hånde, hentede vand, fugtede leret, fejede gipsaffald ud. Men for ham var der kun én kunstner, den gamle professor. De andre var unge og havde hverken navn eller titler. Den nye stilling passede ham fortræffeligt. Han trissede rundt med den korte pibe i munden, stod og drev lidt hos den ene og slog en pasjar af hos den anden. Sålede en sko og rettede en hæl, og tog lidt fat med, hvor det behøvedes, og han havde en fornemmelse af altid at være optaget. Værdigheden kan lide skår ved omgangen, men genialiteten vinder snarere ved at række hånden så langt ned som muligt. Derfor udviklede der sig en slags fortrolighedsforhold mellem de to gamle. Professoren havde kun én interesse, sin kunst, og mens han stod og arbejdede, tog han intet hensyn til sine omgivelsers kvalifikationer. Han ønskede kun at udøse sit hjerte, uden modsigelse. Og Grut lyttede begærligt og beundrende, når professoren gav sin ærgelse luft over antikkens forfald, de yngre spark til stil og skole og den franske påvirkning. Skomageren Gruts filosofiske temperament var godt anlagt for kunstforstand. Han følte sig smiget over professorens meddelsomhed og tilegnede sig efterhånden en vis ydre overlegenhed. Han lagde sig efter at sige, vi, når han fortalte en journalist om, hvad professoren arbejdede på, omtalte yngre kunstnere medlidende og protegerende, og slog om sig med kunstkritiske udtryk som dødt, kedeligt og tungt. Professoren morede sig over Gruts iver og vågen over atelieret og kaldte ham Cerberus. Den gamle skomager vidste ikke, hvad navnet skulle sige, men han var stolt deraf og lød det gerne. Filosofer kommer sjældent godt ud af det med deres koner. Også Grut fandt en stille fornøjelse i at sætte sin kones hissighed på prøve og pirre ved skindsyns byld. I værelserne over atelieret havde fjældene forskudt sig i gulvet, og lyset slog op i striber i de halvmørke stuer. Når professoren havde model, og yppige kvindeformer blottede sig i plastiske stillinger, sad den lille mand på huk og lod, som om han kiggede ned igennem revnerne. Når så hans 60-årige ægtemage gerådede i raseri, slog han sig fornøjet på låget og missede med de grå øjne, og vedblev med et velbehageligt smil og skæve ned igennem sprækkerne, skønt han ikke kunne se det mindste. Men hans allerlykkeligste timer, i hvilket det først ret gik op for ham, hvor meget han og kunsten havde med hinanden at gøre, var dog, når den gamle professor brugte en arm eller ben af hans kraftige undersættige legeme til model. Kom nogen så ind i atelieret, mens han hvilede, for han op, greb en stang eller et kasselåg og stillede sig med sammenbitte tænder og rullende øjne i dramatiske stillinger, som en vild Achilleus eller rasende Ajax, mens han svang sin lanse eller bødede med sit skjold. Den gamle professor smilede, men sagde ingenting. Så kunne Grut stå således i minutter, som var han en model til en stolt gudeskikkelse. Statisterne havde ofte mest æresfølelse. Det er sørgeligt, men sandt, men omgangen med kunstnere gør sjældent folk til økonomer. Skomageren Grut havde fået gæld, og når der aldrig gives kredit uden øre, går der mange rykkere og ubehageligheder på 30 kroner. Gik han ud, snodede han sig som en ål i et utal af stræder for at undgå at passere sine kreditorers dør. Hans gæld pinte ham. Der var ingen bagdør for lykken, som kunne holde modet oppe. Hverken velstående slægtninge eller lotterisedler. Under tiden skød filosofen op i ham, og mens han sad og hamrede pløkkerne ned med sin brednæbede hammer, mumlede han. Åh, skidt med de sølvstumper. Dem kan man jo hverken spise eller drikke. Og dog elskede han disse sølvstumper, der vævede sig ind i hans drømme for at forsvinde med den gryende sol. En dag var den gamle professor syg. Han gik og kryb sammen i det halvkolde atelier, hvor utæthederne slugte varmen fra kakkelovnen og det hårde lergulv isnede fødderne. Professoren bar en blåstribet lærredsbluse. På hovedet havde han en hue af avispapir for at beskytte håret mod gipsstøv, og på fødderne et par store stivsko. Denne dragt havde professoren altid på, når han arbejdede. Grut, råbte professoren op mod loftet. Javel, lød det ned gennem sprækkerne, og man hørte et par slæber rasle over gulvet. Lidt efter viste Gruts ansigt sig i døren. Hvad falder, her professor? Åh, lån mig en stol. Jeg er så træt. Grut smækkede døren i, og tøflerne klaprede op ad trapperne. Han blev aldeles ikke forbavset over denne ordre. Sagen var, at professoren havde hængetræer, og selv de mest restløse mennesker, der ikke til daglig under sig et øjebliks hvile, gror fast til stolen i et atelier. De kan blive siddende i timer og stirre på kunstnerens færden, spændte på at se, hvad en lerklump eller en marmorblok udvikler sig til, tavse og andægtige som i en kirke. Det er et af ateliernes mysterier, som enhver kunstner, selv fuskeren, kan bevidne rigtigheden af. Derfor havde der aldrig været en stol her. Professoren arbejdede altid stående, og få af de besøgende havde måske lagt mærke dertil, når de havde stået lidt og set til, hvilede snart på det ene, snart på det andet ben, støttede sig tungt til stokken og gnidede sig på ryggen, så de sig håbløst om efter et hvilested, og når deres øje intet fandt, og professoren roligt vedblød med at arbejde videre, rakte de hånden til afsked og sjoskede af, møre i alle lemmer og tænkte, de kunstnere er dog nogle uopdragende fyre, om de så er aldrig så store. Grut kom tilbage, stillede sin trebenede arbejdsstol til vis soliditet, han havde mest tiltro, hen ved siden af kavaletten, hvor professoren stod og modellerede. Han tørrede omhyggeligt med frakkeærmet den sæde, hvis skinnende blankhed havde kostet mange permissioner. Tak, sagde professoren, i en så kort og afvisende tone, at Groth forstod, at han skulle gå. Den gamle kunstner gik et par gange op og ned ad gulvet, så på stolen som på noget fremmed, der støttede hans øje, uden at kunne bekvemme sig til at tage plads og arbejde. Man bryder ikke over lange vaner i en stus. Han trak blusen af, hængte avispapirhuen fra sig og tog sivskoene af. Han gik nogle gange op og ned, sukkede og rystede sig et par kuldegysninger. Endelig tog han sin pels på, satte den store hat på hovedet og kastede et langt blik omkring sig, som om han for en sidste gang ville indsuge det hele i sin erindring. Derpå aflåste han atelieret og puttede nøglen i lommen. Da han var kommet ud på gaden, vendte han sig pludselig om, trådte et par trin op ad trappen og råbte: "Farvel, Cerberus." Hans stemme lød venlig. Så gik han hjem. Om eftermiddagen døde professoren. Som et meteor, der skinnende funkler i en kort bane på himlen, for at slukkes i et nu, pustedes hans livslys ud, uden at nogen slægtninge var til stede ved den døende pebersvends leje. Inden hans lig endnu var blevet koldt, arbejdede typerne sværte mod papiret for at forkynde publikum hans død og værdsætte hans livs gerning. Da Groth den næste dag gik ned for at se, om professoren var kommet, var der sat et sejl for døren. Da han hørte budskabet, fik han tårer i øjnene og tørte sig et par gange hårdt under næsen. Så gik han op på sit værksted og tænkte på fortiden. Den gamle professor og sin lille gæld, mens han hamrede voldsomt på en støvlehæl for at blive herre over sin bevægelse. Han blev mere rolig og mumlede: "Åh Gud, den vej skal vi alle." Der gik nogen tid, hvor alt var stille. Så blev der pludselig en dag liv i atelieret. Geskæftige herrer masede og rumsterede derinde, så at det gamle gipsstøv rejste sig fra hylder og kasser, hvor det i tryg ro havde samlet sig i overringer. Statuer, byster, basreliefer, skitser og tegninger i en uendelighed blev trukket frem for dagens lys. Smusset og spindelvævet blev fjernet, og et stort nummer blev klistret på. Groth lod stolen stå. Han havde endnu en for den tid, han holdt svend, og han syntes nok, de kunne trænge til at hvile sig lidt. Så fik den også et nummer og blev sat ind i kataloget. Der blev igen roligt et par dage, indtil atter en formiddag solidt klædte rigmænd i store pelse og høje hatte, kunstnere i havelok og lange slips, lurvede antikvarer og nysgerrige dagdrivere stormede ind i atelieret. Alt kom under hammeren. Folk bød som besatte, især på bagatellerne. En velnæret herre, der havde købt en statue i gips af Poseidon, bad Groth om at skaffe ham den hjem. Han fik den på en trillevogn og kørte afsted med den største forsigtighed. Betragtede den halv vemodig, halv stolt. Det var jo hans egne lægge, der stak ud under gevandet på den vældige havgud. Auktionen gik videre. Det summede derinde som en bikube. "Nummer 155. En arbejdsstol," råbte auktionsholderen. Folk flokkedes. Den var så blank og så skinnende. På den havde han siddet og modelleret sine mesterværker. Der var mange, der gerne ville købe den for en slik, og købelysten, jalousi og hissighed over at blive budt over, drev prisen op, så at man gennem larmen hørte opråberens stemme: "40 kroner er budt." "40 kroner. Første, anden." Det var etatsråd Hansens bud. "Ingen bedre." "Tredje gang." Bum. Hammeren faldt. Da Groth kom tilbage, var auktionen forbi. Der var uhyggeligt i det store atelier, hvor næsten alt var afhentet, og de enkelte kasser og statuer, der stod hister her, gjorde det blot endnu mere øde og forladt. I en fjern slægtning af professoren, en ganske ung mand, der var hans eneste arving, stod alene og ordnede nogle papirer. Groth så sig helt fremmed omkring. I det samme kom han i tanke om sin stol. Det var dog bedst at tage den, inden de løb med den i dette hulumhej. Han begyndte at søge. "Hvad ser de efter?" spurgte den unge mand. "Åh, det var bare en gammel stol, jeg lånte professoren den dag, han døde." "Hvordan så den ud?" spurgte den unge mand. "Grumme tavlig, sådan en lille trætingest på tre ben," svarede Groth. Den fremmede slog en latter op, så det rungede hele atelieret, og sagde: "Den er skam solgt." "Nå, så det er den," sagde Groth ærgerlig. "Da det dog ellers var min stol, som jeg nu har slidt hver dag i de sidste 20 år." Den unge mand lå endnu højere. Ja, det var jo kedeligt, sagde han. Han blev derpå noget alvorligere og betragtede Grut opmærksomt. Var det ikke dem, onkel kaldte Serperus? Jo, sagde Grut og rettede sig. Når stolen var deres, er det jo ikke mere end billigt, at de får, hvad den blev solgt for. Og så gør jeg dem undskyldning for fejltagelsen. Min onkel har fortalt mig om dem, og han holdt meget af dem. Grut fik tårer i øjnene. Den afdødes arving trak en tegnebog op af lommen og tog 4 10-kronesedler frem. Grut stirrede forbavset på pengene. Den anden morede sig over hans forbavselse. Så slog han ham på skulderen og sagde i en fortrolig, hemmelighedsfuld tone. Den havde affektionsværdi. Så lå han og gik. Nå, så det havde den. Det har jeg aldrig vidst af, sagde Grut lidt usikker. Han følte sig et øjeblik, som om han var blevet snydt. Men da han så tænkte på den gamle træstol og så sedlerne, der var nok til at betale både hygger og kræmmer, og endda lidt til, var det ligesom det begyndte at dæmre for ham. Han rystede medlidende på hovedet og lo med sin lille ejendomlige indadvendte latter. Men et øjeblik efter glemte han filosofen og sprang i overstadig glæde op ad trappen, så slæberne slubrede om fødderne, og kyssede efter mange års forløb igen sin gamle kone lige på munden. Når etatsrådinde Hansen, efter hele formiddagen har ligget på sin bløde sofa, føler trang til at gøre brud for sin magelighed, sætter hun sig på en hård træstol i hjørnet af kabinettet og siger til sin mand, og Adolf, hvor den tanke beruser mig at sidde på den samme stol, på hvilken mesteren har haft sine geniale indfald.